Qalampirdan gapiramiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev 1-iyun kuni Surxondaryo viloyati Sherobod tumanidagi quyosh fotoelektr stansiyasi quriladigan maydonga bordi. Mamlakatda aholi va iqtisodiyot tarmoqlarining elektr energiyasiga tobora o'sib borayotgan ehtiyojini ta'minlash maqsadida ko'plab energiya inshootlari barpo etilmoqda. Xususan quyosh energiyasidan foydalanishga katta e'tibor qaratilmoqdaki, bu an'anaviy energiya resurslari cheklangan bugungi sharoitda va kelajakda muhim o'rin tutadi. Joriy yilda Birlashgan Arab Amirliklarining Masdar, Fransiyaning Total Eren kompaniyalari tomonidan Navoiy va Samarqandda har birining 100 megavatt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyalari ishga tushiriladi. Shunday zamonaviy stansiyalardan birini Sherobod tumanida qurish bo'yicha tender e'lon qilingan edi. Tender savdolarini o'tkazishda Osiyo taraqqiyot banki texnik va moliyaviy maslahatchilari bilan ishtirok etdi. Loyihani amalga oshirishga 50 dan ortiq xalqaro kompaniya qiziqish bildirdi. Ikki bosqichli tanlovdan so'ng Birlashgan Arab Amirliklarining Masdar kompaniyasi eng arzon tarif taklif etib g'olib bo'ldi. Loyiha doirasida mazkur kompaniya tomonidan quvvati 457 megavatt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasi quriladi. Shuningdek 220 kilovatt kuchlanishli yangi nim stansiya va Surxon nim stansiyasiga ulanish uchun 52 kilometrlik elektr uzatish tarmog'i barpo etiladi. Quyosh fotoelektr stansiyasi uchun 601 gektar maydon ajratilgan. Masdar kompaniyasi 260 million dollar to'g'ridan to'g'ri investitsiya jalb qiladi. Stansiyaning yillik ishlab chiqarish hajmi 1.104 milliard kilovatt soatni tashkil etadi. Buning natijasida yiliga 340 million kub metr tabiiy gaz tejalib, 300 mingta xonadon elektr energiyasi bilan ta'minlanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.